Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу можа пашырыцца яшчэ на 135 беларускіх чыноўнікаў. Працаўнікі заводу Батэ, незадаволеныя зарплатай, пагражаюць спыніць працу. Выборы 2012. Байкот, не байкот, а назіральнікі будуць. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гіляні, які паўстаў сёння перад Верховным судом, адрынуў высунутыя супраць яго абвінавачэнні ў непавазе да суду. Суд абавязаў пракуратуру падрыхтаваць матэрыялы абвінавачэння, якія будуць разгледжаны на судовым паседжанні 22 лютага. На 28 лютага прызначаны выступ адваката Гілані за тры дні да выбараў у Сенат Пакістану, на якіх, як чакаецца, кіруючая народная партыя атрымае большасць мандатаў. Абвінавачэнні супраць Гілані вылучаныя ў сувязі з адмовай прэм'ера аднавіць карупцыйныя справы супраць прэзідэнта Асіфа Алі Зардары, які таксама з'яўляецца членам народнай партыі. Маецца на ўвазе справа, якая расследавалася ў Швейцарыі, была зачынена ў 2008 годзе на просьбу ўладаў Пакістану. Цяпер Верховны суд вырашыў звярнуцца да швейцарскіх уладаў з просьбай аднавіць расследаванне справы, аднак Гіляні адмовіўся гэта зрабіць, спасылаючыся на тое, што прэзідэнт карыстаецца імунітэтам. Калі Гіляні будзе прызнаны вінаватым, яму пагражае 6 месяцаў турэмнага зняволення ды адстаўка. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху абвінаваціў Іран у арганізацыі тэрактаў супраць ізраільскіх дыпламатаў у Індыі ды Грузіі. Заява Нетаньяху адбылася ўслед за паведамленнем Міністэрства замежных справ Ізраіля пра тое, што сёння ў Дэлі быў падарваны аўтамабіль, які належыць ізраільскай амбасадзе. Паводле дадзеных індыйскай паліцыі пацярпелі кіроўца і жонка аднаго з дыпламатаў. У сталіцы Грузіі Тбілісі сёння ж атрымалася абяшкодзіць бомбу, устаноўленую пад дном аўтамабіля супрацоўніка ізраільскай дыпмісіі. Па словах Нетаньяху, гэтыя напады у Індыі ды Грузіі падобныя з нядаўнімі спробамі замаху на ізраільцянаў у Таіландзе і Азербайджане, адказнасць за якія Ізраіль усклаў на Іран і ліванскую групоўку Хезбалах. У Ізраілі не выключаюць, што гвалт звязаны з забойствамі некалькіх іранскіх навукоўцаў, якія мелі дачыненне да ядзернай праграмы Тэгерану. Улады Сірыі катэгарычна не пагадзіліся з прапановай Лігі арабскіх дзяржаў сфармаваць аб'яднаныя міратворчыя сілы Лігі і ААН для спынення кровапраліцця ў Сірыі. Сірыйскі амбасадар у Егіпце Юсуф Ахмед назваў гістэрыкай дзеянні Лігі, якая выступіла учора на пасяджэнне ў Каіры шэрагам ініцыятыў па Сірыі. Наадварот, міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Уільям Хейг заявіў сёння, што прапанова аб стварэнні міратворчых сілаў заслугоўвае разгляду. Ён таксама паведаміў пра гатоўнасць Лондону прыняць удзел у працы так званай групы сябраў Сірыі, створанай па ініцыятыве арабскіх краінаў. Група павінна каардынаваць палітычныя і гуманітарныя намаганні па пераадоленні крызісу. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў тым часам заявіў, што Расійская Федэрацыя чакае ад арабскіх краінаў тлумачэння ў дэталю прапановы Лігі арабскіх дзяржаў адносна Сірыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.